De siste årene har det vært fokus på morskap, forholdet til mor og morsrollen i norsk litteratur. Jeg kan nevne Tingenes tilstand av Sandra Lillebø, Er mor død av Vigdis Hjort og Mødre og døtre av Tiril Broch Åkre, som noen eksempler. Denne våren derimot har det kommet flere bøker som handler om far, og i denne episoden stiller vi spørsmålet «Hva er det med far?». Hjertelig velkommen til en ny episode av Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Mitt navn Ingrid Svenvig Hagen, og med meg har jeg Hilde Slotto. Velkommen, Hilde.
Tusen takk.
Hva er det med far?
Ja.
Vær så god. Kjør debatt.
Kjør debatt. Ja, det i hvert fall... Hva er det med far? Det har jo på en måte alltid vært et tema i litteraturen. Det er jo ikke akkurat... Det startet ikke i vår, for å si det sånn. Og det har jo alltid vært en av hovedkarakterene i litteratur, vil jeg si. Hvilket forhold har man til far? Far har jo vært dominerende i livene til de aller fleste som har vokst opp. Det har jo vært far som har bestemt. Det er fars lov som gjelder. Og sånn har det jo vært helt fram til nå. Men så har det jo vært i norsk litteratur i hvert fall, et annet fokus. Det har vært et fokus på mor. Og det har vært veldig dominerende i norsk litteratur i kanskje 2-3 år. Kanskje mest når det startet med Vigdis Hjorta, med arv og miljø. Og etter det så kom det en slags flodbølge av litteratur om mor.
Ja, jeg husker for noen år siden at det var... Victoria Durnak kom med Senteret som handlet om en ung mor, ung alenemor. Du hadde Aldri, aldri, aldri av Linn Strømsborg som handlet om å velge å ikke få barn. Så dette har vært et veldig sånn, viktig tema for mange, mange unge og eldre forfattere, for så vidt.
Det å ikke ville ha barn, det sjokket å få barn. Veldig, veldig mange som bare, shit! Forfattere som får barn og som beskriver den erfaringen. Veldig mange. Det ble jo sagt at det var en slags barsellitteratur som kom masse. Og så var det jo også det her en slags oppgjørets time. Litteratur, der man tar oppgjør med mor. Mens nå, plutselig, så synes jeg det har dreid seg tilbake til far. Plutselig i vår så ser vi at det har kommet veldig tydelig fokus på far.
Og det er jo både menn og kvinner som skriver om forholdet til far. For eksempel Lars Ramsli, Fjellet, geværet og vannet. Og Jonny Hallbergs Johannes åpenbaring. Det to menn som skriver om far, men i denne episoden så skal vi snakke mest om to damer som skriver om ulike fedre. Hvor skal vi begynne egentlig? Skal vi ta sats?
Ta sats. Jeg synes kanskje det gøy å snakke om den vi har lest begge to.
Ja. Det Lene Bergs Fra far, som basert på hennes egen far, Arnljot Berg, filmskaperen. Kjent norsk filmskaper. Og Lene Berg, hun vel kunstner, og dette hennes første bok, så vidt jeg har skjønt.
Det hennes første bok, og hun har jo laget, hun var festspillkunstner i Bergen i fjor. Ved festspillene i Bergen i fjor, og hadde en stor utstilling som hadde tema om hennes egen far, som jo en veldig spesiell historie.
Ja, vi må jo bare avsløre det først som sist. Altså, dette dreier seg om en fryktelig hendelse da hun var 9 år eller noe sånt, og faren tok livet av sin daværende franske kone. Han ble funnet i en bil ved siden av henne. Hun ligger med hodet i fanget hans, og han har tatt livet av henne. Og politiet finner dem. Og så må han sone straff i fransk fengsel, og så nøster da Lene Berg opp historien om sin far i denne boka, som viser et veldig, veldig komplisert liv, egentlig. Men det jo sett fra hennes perspektiv som barn. Det synes jeg var ganske spennende.
Ja, det på en måte... Eller, ja, for det en blanding av at det hun barn når det skjer, og så det voksen når hun skriver selvfølgelig.
Ja.
Sånn at hun fokuserer jeget, altså henne selv et barn.
Mm.
Men den voksne som setter sammen det her, jo den som leter etter på en måte spor og kanskje mer fakta. Mm. I arkiver, i psykiatriske rapporter, i avisartikler.
Mm. Det synes jeg hun klarer å balansere veldig fint, fordi i boka så hun barnet.
Mm.
Men teksten strukturert sånn at disse dagboksnotatene fra faren fra fengselet blandes sammen med avisartikler og politirapporter og brev som han har skrevet til barna, hun og broren.
Mm. Mm.
Det synes jeg også var veldig, veldig fint, faktisk, de brevene. Fordi det viser jo, det viser en far, og det viser en omsorg for de barna, som blir i veldig sterk kontrast til akkurat det at du vet at han faktisk soner for å ha drept et annet menneske.
Mm.
Det jo fælt og vanskelig. Men det, det viser jo akkurat hvor komplisert livet kan være da.
Ja, og at han det jeg synes interessant hvordan hun egentlig ikke kommer til ordet selv med sine følelser.
Mm.
Hun betrakter det mer hvordan det var og så bruker hun alle disse dokumentene eller hva jeg skal si, skriftstykkene som en inngangsport til å gjøre han mer til et helt menneske, samtidig som hennes følelser og erfaring da, å vokse opp med denne ekstreme historien som en sånn skygge over livet sitt, det kommer hun ikke til orde med. Det jo mer noe som foregår i mitt hode når jeg leser, ikke sant? At jeg setter en sammenheng mellom alle disse dokumentene og forestiller meg hvordan... altså hun sier jo på en måte noen få setninger her og der. Hun betrakter at hun synes noe rart, eller hvorfor sa de ikke noe om det, eller det var helt stille om det og det, ikke sant? Mamma sier ting på en spesiell måte, og så ligger det masse info under. Så det jo ikke sånn at hun ikke reflekterer rundt det, men hun reflekterer om det på en utrolig... hvordan skal jeg si det? Hun reflekterer via andre kilder, på en måte. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Og det litt vanskelig å sette fingeren på hva det som gjør at det et sånt veldig driv i den teksten her, for det høres jo egentlig litt kjedelig ut når det sånn forskjellige tekstfragmenter og sånt, men det en veldig sånn korthugd tekst, og det ikke, det veldig mange korte sider, altså
ja.
Avsnittene en avslutning, eller små kapitler på en måte, men allikevel det veldig god driv i teksten. Jeg ble litt fascinert av det, at nå det jo også, det går jo gjerne litt fortere å lese, fordi det ikke så mye tekst på hver side. Men likevel, det at man blir litt fascinert av både historien, men også teksten. Jeg må si at jeg synes det var overraskende.
Ja, og jeg tror, jeg har jo ikke sett den utstillingen, men jeg tror det sånn hun jobber i utstillingen også.
Ok.
Og at det også, at fortellingen, ikke sant, at det jo en tydelig tanke om at en fortelling fra A til Å på en måte ikke mulig.
Nei.
Og at punktnedslag ned i forskjellige kilder, og hun på en måte også en kilde, ikke sant?
Mm.
Skaper heller et større rom, da, og en større mulighet for å gi faren en rolle, altså alle rollene i livet hans da, filmskaperen, ektemannen, faren, drapsmannen.
Mm.
Ja. Og det, jeg synes det veldig interessant, fordi vi veldig flasket opp på den der, det begynte her, og det slutter der, og så innimellom der så kan man ha mange, jeg tenker at det veldig mye av det som skjer i litteraturen nå for tiden, hvordan man reflekterer og føler og tenker seg fram og undrer seg hit og dit, ikke sant? At det teksten ganske sånn vevd sammen, da. Mens her så, så stykker hun den opp, og det synes jeg en veldig interessant måte å gjøre det på. Og det jo spesielt siden dette jo så selvbiografisk, og en så ekstrem historie, da. Og som selvfølgelig fortsatt preger mennesker som har, moren lever jo fortsatt, og broren hennes, og dette mennesker hun skal ta hensyn til, samtidig som hun bruker det materialet, da.
Det jo utfordringen i alle sånne selvbiografiske fremstillinger, tenker jeg, da. Fordi man har jo nødvendigvis levd i forhold til disse andre menneskene, på forskjellige måter, altså man opplever verden forskjellig ut fra hva slags ståsted man har.
Ja.
Og der var det noe jeg bedt meg merke i, det var blant annet moren, og altså hun, i det denne saken kommer frem, og hun får vite at eksmannen hennes har tatt livet av sin nåværende kone, så sier hun, å nei, jeg skulle ha advart henne. Ikke sant? Og den, fordi at hun har jo også levd med han, og vet at han kunne være voldelig, og at det var mye aggresjon og temperament, da.
Ja, han en utrolig kompleks type.
Veldig kompleks type.
Som er som vanskelig, hun, en vanskelig mann.
Hun vil jo, eller hun tenker med en gang at jeg burde ha advart Evelyn om den siden av han. Fordi han er jo helt klart også en veldig charmerende mann, han må jo være det. Han, det er jo mye snakk om elskerinner og ulike damer som han har hatt et eller annet forhold til. Ikke bare disse ektefellene.
Ja, jeg tror han, altså, som selvfølgelig de aller fleste har mange sider, men det er jo tydelig at han her har en, at han er litt mer satt på spissen i alle sine roller, på en måte.
Ja.
Han er litt sånn ekstrem, både som far og som kunstner, ikke sant? Han er veldig karismatisk, men også utrolig vanskelig. Veldig kjent for å ha temperament på filmsettet, og bli veldig sint, og samtidig veldig samarbeid, jo veldig tett. Han er en av de som starter Volda, for eksempel, altså høyskolen i Volda, har veldig mange prosjekter, er viktig i fjernsynsteatret, gjør masse filmer. Altså, han har en stor krets i Norge, da, som er veldig opptatt av han. Han på en måte er ofte midtpunktet, og så har han disse utrolig svingningene i humøret, og selvfølgelig veldig klassisk at det vises mest hjemme, da.
Ja, og der er det jo mange som tar kontakt med Lene Berg gjennom livet for å fortelle hvor mye han har betydd for dem. Og gjøres et poeng av det i teksten, at de er ikke klar over hverandre, og de vil helst ikke liksom snakke så høyt, de visker det. Det er et veldig godt grep, synes jeg, at hun får det til å virke som at dette er litt hemmelig. Jeg var egentlig veldig glad i faren din, og han betød veldig mye for meg. Er det flere av kollegaene han som sier, for eksempel, som kommer bort til henne med en sånn ærbødighet da, overfor faren? Og det er nok sikkert fordi at man tenker at hvordan i all verden kunne noe sånt skje med en som, jeg tenker at alle som opplever å ha kjent en sånn drapsmann vil tenke, herregud, det hadde jeg aldri trodd
enkle tilfeller. Ja, det er jo det sjokket.
Sjokk, særlig når det er en sånn person som du liksom har
beundret, og du føler at du er nær, og som du forstår, eller til og med kanskje aller mest at du har en forbindelse, ikke sant? En følelsesmessig forbindelse.
Ja, og det synes jeg er veldig sårt, fordi for henne så har hun også følt på den kjærligheten, ikke sant? Hun har hatt et veldig nært forhold til faren sin. Det er en sånn grunnleggende kjærlighet der, synes jeg. Det er ikke noe sånn ja, hun, jeg synes det veldig, det kom nok som et sjokk på henne også. Selvfølgelig hun var et barn. Det ikke sånn. Men det jeg mener at, at det må være litt sårt når det noen som egentlig har voldt deg så mye vondt her i livet, mm. og, som samtidig blir hauset opp. Det kan bikke begge veier, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Altså, dette her det vanskelig når det noen som har skuffet deg så mye, og så blir det liksom... Det kan være begge deler.
Ja, jeg tror det. Og det jeg synes av det hun på en måte kommer med av sine egne følelser og tanker, vel akkurat den der splittelsen
ja.
I seg selv, og at hun egentlig betrakter det norske miljøet med et litt sånn, at de tar nesten litt for lett på det. At det på en måte, at man glemmer hva det faktisk betyr, det han har gjort da. Nettopp denne ærbødigheten, og at det som, han blir jo, han soner ikke spesielt lenge, Nei. Og han kommer tilbake og det forsøkes jo en slags rehabilitering av han, og jeg tror hun, hvis jeg forstår henne rett, så det med litt sånn, det veldig blandet, det hun opplever der. Det nok, mm. Og kanskje spesielt med tanke på moren, og det de vet. Ja, det blir nesten abstrakt at han har tatt livet av noen.
En annen norsk forfatter som du har lest til det, som har vært veldig i vinden med sin nye bok, det Hanne Ørstavik. Og boka «Bli hos meg».
Mm. Og det var veldig interessant å lese den. Jeg leste først «Bli hos meg», og så leste jeg «Fra far», og det var kjempeinteressant å lese de så tett på hverandre. De liksom glei over i hverandre, nettopp fordi det noen ting der som har noe likt ved seg, men som også veldig, veldig ulikt. «Bli hos meg» er jo en... veldig mange ser jo på den som en slags fortsettelse fra Ti Amo, som var hennes, ikke, altså den korte, korte romanen som hun skrev veldig kort tid etter at hennes ektemann i Italia, i Milano, dør av kreft. En utrolig nydelig bok, som veldig sånn pragmatisk, men samtidig, ja, du vet, Ørstavik har jo flommer jo over av følelser og tanker.
Og det her du skal på en måte overbevise meg om at dette noe jeg bør lese, fordi jeg må si at jeg har et litt sånn komplisert forhold til Ørstavik.
Ja, det tror jeg ikke du alene om egentlig.
Nei. Så hva er det som appellerer
Ti Amo,
til deg da?
For meg så Ti Amo, jeg hadde ikke lest veldig mye Ørstavik, jeg hadde lest noen av de tidligere bøkene, og så leste jeg Ti Amo som grep meg veldig, og jeg hadde også, min pappa døde av kreft, og jeg leste den veldig samtidig, så det klart at det farger jo veldig inn, det å lese noens erfaring med å være så tett på, og hun har jo, hvis vi skal på en måte si Lene Berg er helt uten refleksjon, da, helt bevisst, ikke sant? Så jo Hanne Ørstavik en som reflekterer og reflekterer og borer og borer og går nedover. Og samtidig leker med språket når hun gjør det. Og den veldig korthugd og så sterk fordi hun leter etter seg selv i det å stå i en sorg, som jeg synes veldig, veldig interessant. Det ikke det at han forsvinner, men han gjør jo på en måte det. Han forsvinner ut av hendene på henne. Så jeg vet ikke, det som kanskje liksom for meg var fordommene, nettopp det der at hun så, at det bare går nedover, nedover, innover, innover, innover. Når hun gjorde det på en veldig kort, hugd måte, så synes jeg det var utrolig gripende, da, må jeg si. Mm. Og så fortsetter hun på en måte sin historie, denne selvbiografisk. Hun har nok skrevet veldig selvbiografisk hele veien, men mer sånn selvbiografisk ut ifra følelsene sine, hvis du skjønner. Hun har vevd fiksjon rundt følelser som har dominert henne veldig, da, mitt inntrykk. Mens det jeg forstår nå at «Bli hos meg» en fortsettelse, altså den går videre fra Ti Amo, som jo en roman, men som handler om en reell relasjon og et reelt tap. Og Tiamo er da noen år etter, ikke sant? Og hun bor fortsatt i Italia, og hun har da møtt en mye yngre mann.
Ja, egentlig, i Bli hos meg, ikke Tiamo.
I Bli hos meg, ja. Unnskyld. Ja, i Bli hos meg. Så, og hun har mistet ektemannen sin til kreft, og rammet rundt Bli hos meg er på en måte det som Tiamo beskriver da. Og det som hun undersøker, og som jeg synes blir veldig sånn, gjør det som en veldig, jeg synes det er en veldig vond lesning, det er at hun møter da denne unge mannen som hun bare, det er så tydelig at dette er noe veldig utrygt. Mm. Og hun har kommet fra et kjærlighetsforhold som har vært så utrolig trygt. Hun har liksom kjent for første gang, dette er en eldre mann, han som dør av kreft, en type trygghet som han har kunnet gi henne, som bare, ja, du er nok. Mm. Jeg går ingen steder. Mens denne unge fyren er helt motsatt, ikke sant? Hun er hele tiden i tvil. Er jeg nok? Går du fra meg nå? Han har et sinne som... hun blir helt sånn... hun frosser bare helt fast. Hun blir livredd. Og det bølger frem og tilbake. Og det ting er på hans premisser, da. Og mens dette liksom spiller seg ut, så går hun tilbake til sin egen oppvekst og sitt forhold til sin far, som jo hun gradvis avdekker også har et sinne som har gjort henne livredd som barn, og som jo også har gitt seg til uttrykk i vold mot moren. Mm. Og han har aldri vært voldelig mot henne, men han har jo hatt en psykisk vold, da, ikke sant? Ved å være ekstremt dominerende i forhold til ja, at alle trår varlig, og hvilket humør er han i dag, og at det plutselig eksploderer, og en sånn dominans da. Så det hun gjør i den Bli hos meg, som jeg synes gjør så vondt, er at hun reflekterer rundt dette sinnet til faren sin, og hva det har gjort med hennes evne til kjærlighet, eller til det å få kjærlighet, til å kunne ta imot kjærlighet. Og at dette trygge som hun fant hos mannen sin, som hun gifta seg med, men som jo dør, ikke sant? Som dør fra henne, er ikke normen i hennes liv da. Så hun går inn i dette utrygge, fordi det er det hun kjenner, det er det som er trygt. Og jeg som leser ser det veldig tydelig, mens hun utforsker det da, ikke sant? Mm. Er det sånn? Er det vil, ikke sant? Og det, det er veldig vondt.
Det høres veldig intenst ut altså.
Ja, ja. Er du overbevist?
Nei, jeg kjenner at det gjør litt vondt å tenke. Jeg vet ikke helt. Det er liksom, det er rart, det er litt rart med det. Fordi jeg vet jo at jeg burde, det er noen jeg synes det er vanskeligere å ta fatt på da.
Hun er veldig, altså hva heter det? Ja, nå mistet jeg det ordet.
Kompromissløs.
Nå. Kompromissløs, takk. Ja, det er hun. Og du må på en måte godta... selvfølgelig, det må man jo alltid når man leser, men hvis du ikke godtar den det at hun borer nedover og innover i følelser, i minner, i alt det her, men hun gjør det på en måte nesten liksom, det gjør jo Vigdis gjort i de grader, men hun bruker jo filosofi, og hun har en sånn svung da, ja, der hun så, liksom tankene hennes liksom kastes
utover. Og så ser
utover.
Hun det ofte litt utenfra også, ikke sant? Hun kan jo le litt av det også.
Ja.
Sånn som den lærinnsang, så hadde hun et veldig sånn utenfra perspektiv på den hovedpersonen, som var veldig morsomt, som fikk til å se alle de komiske situasjonene oppe i tragedien.
Ja, og det gjør hun jo spesielt i Er mor død også, mens i Arv og miljø så gjør hun det ikke på samme måte. Nei. Der er desperasjonen så, den er så ekstremt sterk, og hun er det er kaos. Hun driver og rydder inni seg, men det er kaos, mens i Er mor død, så har hun liksom kommet til et annet sted, som da gjør også at humoren får lov å komme inn, da. Mens, nei, det er ikke mye humor i Hanne Steik. Det er det ikke. Men det har vært humor i en annen bok vi har lest.
Ja, det var det jeg skulle til å si. Om ja. Vi skulle gå over til noen andre eksempler på fedre I litteraturen. Og for en god stund siden, Hilde, så fikk jeg en bok av deg. Det var en amerikansk, veldig kjent forfatter som heter Philip Roth, og hans bok Patrimony, A True Story.
True Story, det veldig bra.
Den ble skrevet I 1991, så den ikke helt ny.
Ja, den ikke ny.
Men det jo noe av gleden ved å formidle litteratur, synes jeg, at man får lov til å dykke inn I litteraturhistorien også, ikke bare snakke om det som helt ferskt akkurat nå. Mm. Fordi det finnes jo så utrolig mye bra bøker. Og da det gøy å trekke fram Philip Roth og hans forhold til faren.
Ja.
Å, Gud bedre. Altså, det lenge siden jeg har ledd så mye av en bok, men dette her var virkelig en veldig morsom bok, til tross for at det faktisk handler om at faren blir alvorlig syk.
Mm.
Han oppdager en hjernesvulst, eller det blir oppdaget at han har fått en hjernesvulst, og at han alvorlig syk. Og det jo egentlig helt utrolig at han klarer å skrive en så morsom bok om noe så grusomt.
Den er helt fantastisk. Og det jeg hørte den da på lydbok. Jeg satt og lo høyt på bussen opp og fram dit jeg skulle. Og da bare kjente jeg, faderen, det er så langt imellom de bøkene, der du bare ler høyt. Ja. Det kanskje en av de vanskeligste tingene.
Ja, det veldig vanskelig å skrive god humor. Altså.
Ja.
Nå jo Philip Roth, han jødisk, og jeg synes mange av de New York-jødiske forfatterne, det jo en egen jargong, og det kommer veldig tydelig fram her. Vi må snakke om den aller morsomste episoden I denne boka. Det noe som virkelig har festet seg hos meg, som jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Altså.
Men skal vi ta først denne ramma rundt boka?
Hvordan? Det handler jo om at faren syk.
Ja.
Og hva tenkte du på egentlig?
Nei, men litt den der at han... Altså, å skrive en memoir jo liksom ikke det Philip Roth driver mest med. Han skriver jo veldig sånn selvbiografiske ting. Så jeg synes jo det at han på en måte, det vel den der forståelsen av å fange et sånt siste del av livet, på en måte. Som jeg tenker litt sånn unikt I hans forfatterskap da. Han har jo hatt et litt sånt anstrengt forhold til mødre og fedre i sine romaner.
Ja, derfor tror jeg egentlig også jeg ble litt overrasket over relasjonen til den faren her.
Mm.
Fordi det virker jo egentlig som de ganske nære, eller?
Jo, og det blir jo veldig nært fordi han tar en rolle som kanskje han ikke helt så komme. Han blir på en måte litt voksen.
Ja, og så begynner han jo å bli en eldre mann selv også, egentlig. Og så ser han både sitt eget liv I et litt større perspektiv, samtidig som han forsøker å hjelpe denne faren og se hva det med far?
Ja, hva det med far? Ja.
Ja. Men for å komme tilbake til denne episoden som jeg festet meg veldig ved, fordi det var så komisk. Far har invitert, det skjer ganske ofte at han inviterer folk til seg, og... at han introduserer dem for sønnen med et håp om at Philip Roth skal hjelpe dem på et eller annet vis.
Den berømte sønnen.
Ja, den berømte forfatteren.
Ja.
Og da det gjerne også I forbindelse med forfatteryrket hans. Da. Og I den episoden som jeg tenker på her, så det en gjest som heter Walter som blir invitert på middag. Men da det viser seg at han faktisk har spist før han kom, så skjønner Philip fort at det var ikke middagen som var liksom planen her. Her det en skjult agenda. Og så kommer det fram da at Walter har skrevet en bok, og han hadde en spesiell historie, fordi generasjonen til faren jo overlevende etter Auschwitz.
Mm.
Det mange som har opplevd holocaust. Det om ikke de... Ja, det I hvert fall både overlevende og jødiske venner I New York generelt.
Det er vel ingen denne, der som ikke er preget av det i
alle
familien.
Alle er preget av det.
Alle har,
alle har en eller annen slektning som de mistet, selvfølgelig. Og, men denne Walter, han forteller at han levde skjult i Berlin. en god stund, fordi han ble tatt vare på av kvinner i Berlin.
Nydelig, da.
Ja, det er flott. Og så sier faren at ja, Walter har skrevet en bok om holocaust, og lurer på om ikke du kan anbefale noen forleggere. Vi kjenner jo mange i forlagsbransjen som sikkert vil være interessert i å publisere denne historien fra en overlevende jøde. Og så vil han gjerne at Philip skal lese boka hans. Og han får et manus der og da som han blir bedt om å lese gjennom. Og i det han begynner å lese dette, så viser det seg at det er rett og slett pornografi.
Det er reinspikket porno.
Det er porno. Han skriver om sitt store lem og omgang med diverse barmfagre kvinner i Berlin. Og det har jo ingenting med hverken utryddelsesleire eller overlevelse å gjøre. Det er bare sex.
Det er bare sex, altså han har jo hatt livets glade dager.
Ja, det var jo... Og så etter at... Altså, og han tenker bare, å Gud, hvordan skal jeg klare å avvise denne mannen? For dette er jo bare... Det er drit, det er ikke litteratur.
Ja, det er drit.
Ja, det er skikkelig dårlig. Hvordan skal jeg klare å avvise han på... en vennlig måte. Nå husker jeg ikke helt hvordan han gjør det, men det morsomme her er jo samtalen mellom far og sønn Roth etter at Walter har gått, hvor sønnen sier, men pappa, du er klar over at det der var pornografi? Han bare, hva? For han har jo ikke lest det. Han har bare stolt på at Walter har en god historie. Han er bare en mellommann, så dette her blir utrolig komisk. Ja. Så jeg tviler på om Walter kom noe lenger i denne utgivelsesprosessen.
Jeg tror ikke han ble tipset til disse...
Unnskyld. Nei, jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror i så fall gikk det videre til litt andre type forlag.
Og det er jo,
Roth ble publisert.
Og det er også interessant, for Philip Roth er jo kjent for Portnoy's...
Ja, ja.
Hva heter den?
Complaint.
Ja. Ja, som jo spiller mye på sex, men dette her var liksom litt i drøyeste laget selv for han da.
Ja, det ble... Ja, og det som er morsomt er jo også at denne Walter er på en måte... Det er akkurat som man ikke vet eller forstår at han har begått en pornografisk bok.
Nei, for han er veldig ydmyk.
Ja.
Og veldig sånn der, og nærmest sånn jeg håper at... at du vil like det, altså veldig sånn, ja,
det er stor pris på at du... Ja, det er veldig håpefull på vegne av sin egen. Ja.
Og det er det som er morsomt, fordi forvirringen er jo stor i starten der, når Philip tror at faren har lest dette her, og blir litt sånn sjokkert over at faren vil anbefale noe sånt. Og det er utrolig komisk, altså.
Hvordan vil du beskrive det forholdet til Philip Roth og faren?
Ja, det er veldig interessant, sånn, det er veldig sånn far og sønn forhold i det at sønnen tar ansvar og kjører han til legetimer og får en second opinion, som de er så opptatt av i Amerika, hele tiden. Det her, når du har fått den fjerde og den femte legen til å undersøke, og det fortsatt er en diger svulst, så er det jo liksom... Men forholdet til mellom de to, jeg vet ikke, jeg så på det som et ganske sånn nært og litt fint forhold, og at de kanskje kommer enda nærmere hverandre gjennom denne sykdomsfasen, og at det var en annen scene der som jo er egentlig ganske alvorlig, som jeg også synes var utrolig fin, og det var i denne sykdomsperioden til faren, så opplever Philip Roth å få hjerteproblemer.
Ja, stemmer det.
Så han blir selv innlagt på sykehus og operert i hui og hast. Mm. Og mens han ligger på sykehuset, så ringer han til faren sin og sier ingenting.
Ja.
Og det synes jeg var, det var kanskje noe av det aller fineste med den boka her. Fordi det avslørte på en måte hele relasjonen deres.
Mm.
Philip velger å ikke si noe helt til presse. Det en pressetalskvinne fra forlaget eller sånt, som ringer og sier at de har blitt kontaktet av New York Times eller en eller annen avis som har vært... Nei, sånn var det. Det en dame på sykehuset som sier til han at vi har hatt journalister her, så det kan hende det kommer noe i nyhetene nå.
Mm.
Som en slags sånn advarsel da, til Philip om at hvis du ikke vil at dette her skal komme ut, så må du være klar over at det har vært noen her og snoka. Og da tenker han, å herregud, jeg må si det til pappa.
Mm. Og han jo redd for at han skal bli dårligere, eller at
ja, altså,
han vil skjerme han.
Ja, han vil skjerme han, og så ringer han og sier, å forresten pappa, jeg har ringt deg fra sykesenga. Mm. Det går bra med meg. Og da blir han så skuffet. Mm. Og den skuffelsen, den var veldig, det var egentlig det mest rørende ved den boka her, da, som jo veldig morsom.
Mm.
Men det var veldig rørende, for det var noe med, jeg tror det var en tilsvarende hendelse som Philip hadde, han hadde blitt veldig sint i sin ungdom, fordi foreldrene ikke hadde sagt ifra om en lignende hendelse da han var ung.
Ja.
Og så sa han, but we're family.
Mm.
Og når man familie, så skal man si ifra om sånne ting.
Mm.
Og det var, der tenker jeg noe av kjernen i, det, i den relasjonen var da.
Mm.
At det en forventning om at vi stiller opp for hverandre, og det går begge veier.
Mm.
Og det synes jeg var utrolig flott, egentlig. Akkurat den scenen der også var veldig rørende, egentlig.
Mm. Mm. Det, det som jeg synes, og som du sier, det der med den her egen sånn tone, den der jødiske faren som kjefter, liksom. Og som minnet meg veldig om han Daniel Mendelsohn, boka. Hva den heter?
Odyssee.
Ja. Der han underviser i Odysseen, og så melder faren seg på som over 80 år.
Og sitter som en sånn skyende far i huset og kommenterer på forelesningen til sønnen, gjør han ikke det?
Jo.
Og så stiller rare spørsmål og noe sånt.
Og det jo også en litt sånn lignende, at det en sånn, og han blir jo også syk. Og den der de nærmer seg hverandre, og det jo litt det jeg kjenner med Philip Roth og denne faren, at de har på en måte hatt en slags, du vet, en sånn omgangsform. Sånn, litt sånn kjekkass, døkk, ikke sant?
Ja.
Som kanskje på en måte har vært litt, som har manglet den der nærheten da.
Mm.
Og som det der the dirty job, å ta vare på noen som blir så syk, ikke sant? Det jo flere vanvittige episoder i den boka der han må virkelig rydde opp bokstavlig talt etter en diarestorm uten like på soverommet. Altså, det er skikkelig hardt arbeid da. Og samtidig som gevinsten jo dette nære da. Mm. Det som og som jeg tror på en måte blir boka sitt det er dette han vil
vise. Og det kommer veldig godt fram også.
Ja.
Den nærheten som de finner fram til mot slutten av livet.
Mm.
Det synes jeg var fint. Veldig fint av Philip Roth.
Mm. Anbefales.
Men Hilde, du har lest en annen amerikansk memoir som av litt nyere dato.
Ja, den helt, jeg tror den kom ut bare for noen få måneder siden. Og det en memoir som skrevet av en forfatter som jeg ikke har hørt noe om, men hun visst sånn bestseller-forfatter i USA, men sa meg ingenting, som heter Ada Calhoun, og hun har skrevet en memoir om, som på en måte ender opp å handle om faren sin, men skulle egentlig handle om Frank O'Hara.
Ja, det spennende.
Ja, så det da en, den heter Also a Poet, Frank O'Hara, My Father and Me. Og faren Peter Sjeldahl, heter han norsk faktisk, fra norsk avstamning. Han en ganske så kjent kunstkritiker i New York. Så hun har vokst opp med denne mannen som har liksom vanket rundt omkring i alle kunstkretsene i i New York og hatt masse middagsselskaper med utrolig mye kjente folk inne I stua der. Men hun har på en måte alltid følt at hun har levd I skyggen av denne veldig, hva skal jeg si, denne mannen som ønsker så veldig sterkt å være en del av en stor krets, ikke sant? En viktig krets, mens familien hans, den lille kretsen, har han egentlig aldri lagt så veldig mye sjel inn I. Det moren som har ordnet alt sånn at han kan drive med sitt skriveprosjekt, og hun, datteren, blir en forfatter, og kanskje veldig mye på grunn av at hun på en måte vil vise ham Jeg duger, jeg også, ikke sant? Mm. Veldig klassisk historie.
Ja.
Så finner hun, hun liksom snubler over en boks med kassetter som han har da gjort på 70-tallet, da han skulle skrive en biografi om Frank O'Hara, poeten Frank O'Hara, og har da intervjuet alle mulige kjente og ukjente personligheter som var I kretsen til Frank O'Hara, og dette jo en sånn Det jo en sånn bok der du bare sitter og googler og ser på bilder, og det så mange personligheter som man ikke vet noe særlig om, ikke sant? Fordi man ikke vokst opp.
Det veldig spennende. Det veldig morsom del av leseprosessen.
Ja, det elsker. Det så mange utrolig interessante mennesker I disse kunstnerkretsene, som liksom ikke har nådd over dammen til oss, ikke sant? Men som man som har gjort enormt stor hatt enormt stor påvirkning på kultur og kunstlivet I New York da. Og 70-tallet var jo bare helt det blomstra jo helt vanvittig. Det på en måte det legendarisk tid da. Så han faren har da gjort alle disse opptakene og har en stor ambisjon om å skrive denne biografien. Eneste som står igjen at han må få tillatelse av søsteren til Frank O'Hara som sitter på rettighetene om å gi tillatelse til å få gjengi dikt og ja og det har han en slags plan om at han skal få gjennomført ingen andre omtrent har fått det før han Men han liksom durer på, litt sånn som han har gjort I familien. Litt sånn tøff og frekk, og har liksom ikke den der taktfølelsen, ikke sant?
Mm.
Fint følelsen for hvordan du skal snakke med folk. Hun hører på disse opptakene og bare gremmes over hvordan han... ja.
Mm.
Så han får aldri rettighetene til å gjengi diktene, og hele prosjektet strander. Så det liksom der det ligger da, når hun finner disse kassettene, Og så blir det liksom sånn veldig tydelig for henne at men hvis jeg tar opp dette og gjør dette prosjektet, skriver denne biografien, kanskje pappa ser meg da. Hun sier det jo ikke rett ut, men det på en måte det
som... Du skjønner at det det, hun, det prosjektet hun
Det det prosjektet handler om. Så hun har jo også hatt et veldig nært forhold til Frank O'Hara sin poesi, alltid lest det fra hun var bitteliten. Det har på en måte vært broen over til pappaen sin da.
Mm.
Så hun tenker, jeg som har liksom taktfølelse, jeg er liksom menneskekjenner, som journalist så har jeg alltid liksom fått folk til å snakke, ikke sant? Ja. Jeg skal få det til.
Ja. det høres veldig spennende ut.
Og så kontakter hun denne søsteren. Og det går det tar kjempelang tid det mail og hit og dit og frem og tilbake og til slutt så ringer hun henne på nytt jeg kommer, I nærheten av deg, kan vi ta en kaffe kan vi snakke sammen og så kommer det en tirade som helt vill og som hun Ada jo en journalist, og hun veldig, veldig vant med å transkribere, så hun sitter og skriver for harde livet, samtidig som følelsene bare går helt I... altså, hun blir jo så opprørt av det denne søsteren sier, så hun søsteren bare... Hvorfor skal du skrive en bok om Frank O'Hara? Det jo ikke Frank O'Hara du interessert I. Du kan jo ingenting om poesien hans. Du har ingen utdannelse. Du har ikke lest den noe særlig. Hun bare helt sånn, du sitter og skal skrive en bok om din far. Ja, så gå og skriv denne boken om faren din da. Men ikke dra Frank inn I dette. Og hun blir jo bare så, hun blir så utrolig opprørt. Og kjenner, og hele prosjektet går I grus. Og det tar en ny vending selvfølgelig. Så det blir at hun ender opp med å grave inn i sin relasjon og ser da gjennom disse kassettene en hel generasjon som er avvisende i forhold til sine barn, som er ekstremt egosentriske, som snakker fram Frank O'Hara bare i lys av hvilken betydning de hadde i hans liv.
Ja.
Så det hun på en måte får øye på er noe helt annet, ikke sant? Som gjør den boka utrolig interessant.
Men hvorfor heter den Also a Poet? Er det faren som... Er det faren, eller hvem
ja,
er det?
Ja, fordi han er jo også en poet.
Ja, som... Sånn
at, som også blir syk, akkurat som disse andre som vi har snakket om. Mm. Han blir syk for kreft, og de får en liten lånt tid der de får lov til å være tettere på hverandre, og han får en revival i sin som poet da, etter at han er syk. Det som jeg ikke har sagt, og som jeg synes gjør det her utrolig interessant som lydbok, er at i boka vil jeg tro at hun hele tiden refererer til hva de sier, ikke sant? Skriver, transkriberer ut ja. Det de har blitt sagt i disse samtalene på disse teipene. Men det som skjer i lydboka er jo at hun bruker teipen, det er hun som leser, og så brukes disse samtalene inn i lydboka. Sånn at du sitter og hører på en utrolig dårlig lyd på et loft i New York og hører disse samtalene gå, og hvordan faren svarer, og det hun og så har hun kommentarer ikke sant, om hvordan de snakker, hva de snakker om.
Men funker det når du hører det?
Det funker altså, veldig bra.
Lydkvaliteten?
Nei, lydkvaliteten er noen ganger helt forferdelig, men det er jo det som gjør på en måte...
Gjør det autentisk?
Ja, det gjør det veldig autentisk, og du får liksom følelsen av den der den boksen med kassetter. Du får liksom den, det er den boksen, ikke sant?
Det minner meg veldig om en bok som kom for en stund siden, som heter Metamouse, som handler om Art Spiegelmans Mouse.
Å, ja.
Og der følger det med en CD hvor du kan høre på... kassettopptakene til faren.
Nei, er det
sånn? Og det er jo det som på en måte ga utgangspunktet til, ja, til Maus også.
Apropos,
så det er litt samme.
Veldig det samme. Mm. Og apropos den der far og sønn og jødisk relasjon, ja. Der det er tak. Det er bare sånn, kjefting er grunntonen.
Ja.
Ja.
Tusen takk for praten, Hilde.
Takk for praten, det var gøy.
Det var veldig gøy. Tusen takk til alle dere som har hørt på oss også. Vi høres igjen snart. Ha det bra.
Ha det bra.